Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Gost današnjeg hrama, emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi, biće protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, glavni odgovorni urednik prve crkvene televizije Hram, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i sveštenik duhovnik Hrama Svetog Save u Beogradu. Hram u hramu, evo smo u prostorijama televizije Hram, sa nama je glavni odgovorni urednik protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, prva crkvena televizija Hram. Kako se krenulo s idejom da crkva dobije svoju prvu televiziju? Ako grešim, ispravite me, mislim da do sada ima negde 15 radiostanica koje su vezane za crkvu, kad je reč o elektronskim medijima. Ovo je prva televizija.
Srpska pravoslavna crkva, kao i većina crkava, ima određene vidove komunikacije sa svojim vernicima i oni su se uglavnom manifestovali kroz štampane medije. Pojava radijskih medija je novijeg datuma i u Srbiji i Crnoj Gori imamo radiostanice koje funkcionišu samostalno, imajući u vidu zakonske regulative i prostor koji mogu da pokrivaju pojedinačno, ali one takođe i razmenjuju i svoje programe i na neki način pokušavaju da dođu do neke nezvanične, koliko tolike umreženosti kada je u pitanju program svih stanica ponaosob. Imajući u vidu da je komunikacija Srpske pravoslavne crkve sa vernicima, kao i komunikacija većine naših institucija koje imaju obavezu da razgovaraju sa narodom i da im prenose kako svoja iskustva i svoja znanja, takođe i aktuelnosti koje su bitne za život jedne društvene zajednice, došli smo do toga da je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej na Vavedenje 2014. godine na Vračaru upravo blagoslovio početak rada televizijske produkcije i produkcije koja će stvarati i televizije koja će distribuirati program televizije Hram. Dakle, to je pod blagoslovom patrijarhovim i ta ustanova deluje u okviru arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Podsećam i na neki način podvlačim da je zbog nedovoljno dobre komunikacije sa našim vernicima i sa građanima uopšte ovaj vid medijski i itekako potreban da bismo koliko toliko nadomestili te rupe koje postoje na trasi crkva vernik, i imajući u vidu taj zaista efektan način slanja informacija, mi smo to nastojimo da koristimo i da na taj način putem pre svega kablovskih emitera, interneta, a nadamo se ovih dana i digitalnim putem, da dobacimo do svih naših ljudi koji žive kako u zemlji, tako i u rasejanju.
Vas trenutno preko kablovskog operatera Telekoma mogu da gledaju građani. Vi rekoste da se to sada širi. Oni koji nemaju priliku da gledaju televiziju Hram, koja radi oko godinu dana, kako da objasnimo koji je koncept ove crkvene televizije?
Trudio sam se od samog početka i sa saradnicima koji su radili na stvaranju televizije i sa onima koji sada učestvuju u proizvodnji programa, da koncept ima najširu moguću meru. Što će reći da u sadržaju programskom televizije Hram svoj prostor mogu da nađu svi oni afirmativni, kako događaji, tako naši istoriografski i svi drugi elementi koji su našem narodu potrebni radi podsjećanja, radi edukacije, radi prosvećivanja. Prosto jednom reču rečeno, sav kvalitet koji kod Srba i tekako postoji na jednom zavidnom nivou treba da bude podeljen sa svima onima koji nisu u mogućnosti da saznaju i prepoznaju ono što ima srpski narod, a pre svega Beograd, gde je koncentracija tog intelekta. Sve ono, dakle, što nije neka suva dnevna politika, praktično može da nađe mesto u programu televizije Hram, uz informativu, kako crkvenu, tako i kulturnu. Imamo i emisije koje su posvećene zdravlju ljudi. Imamo, dakle, profesore, lekare u našim emisijama, emisije o sportu, dokumentarne emisije.
To različite, sam primetila, kad... da su vam vrlo lepe dokumentarne
da,
emisije.
Da, hvala.
I da radite na tome. Različite. To neki akcenat.
Pa i praktično i ne favorizujemo ništa, naročito, jer zaista ni sam nisam bio svestan, ako se usuđujem da na neki način procenjujem i bodujem te kvalitete u različitim oblastima, koliko je jedna u pozitivnom smislu mrtva trka između tih kvaliteta. Neverovatno je i žalosno isto vreme kako je ta pamet začutala u Srbiji, a ona se vidi i kod ljudi koji rade u obrazovnom sistemu, i kod lekara, i kod oficira, i kod akademika, naravno, i u crkvi sve više ima ljudi koji se bave naukom, praktično nisu onaj neophodni infrastrukturni servis na koji je crkva mogla da računa u većem delu posle Drugog svjetskog rata. To su, dakle, sada ozbiljni intelektualci koji ukrštaju svoje znanje i obrazovanje i sa drugim u cilju dopunjavanja i u cilju što sabirnijeg načina i ponude koja je potrebna ovom narodu. Naravno da veliku pomoć smo dobili od nekoliko velikih televizija, kako sa teritorije Srbije, tako i teritorije Rusije. Sada smo u pregovorima sa Grcima i sa Rumunima, sa televizijskim stanicama sestrinskih crkava pomenutih zemalja i naravno i televizija iz Crne Gore i produkcija Republike Srpske. I želja nam je da to što oni nesebično nama poklanjaju bude na neki način i izvučeno iz nekog tamo depoa gde stoje i da ljudi prosto zahvaljujući svojoj proizvodnji ovdašnjoj, ovremenoj, ne mogu da to reemituju. Nama je to dobro došlo jer mi to gledamo i kao tradicionalne vrednosti i kao podsjećanje naročito za generacije koje sada dolaze.
Kakva je saradnja sa nacionalnom televizijom RTS?
Vrlo dobra saradnja sa nacionalnom televizijom, ako već ja sam izbjegao da pominjem, ali to nije nikakva reklama. Vrlo dobra saradnja sa RTS-om, sa Radio televizije Vojvodine, sa RTS-om.
Da li imate pristup njihovim fundusima, daju vam...
Da, to imamo sklopljene sporazume i dakle to funkcioniše po zvaničnom sporazumu i izuzetno dobru saradnju imamo i zahvaljujući pre svega RTS-u i ovim pomenutim televizijama mi smo i mogli da startujemo i pravimo tu neku kompilaciju između programa koje dobijamo od njih i od onoga što sami proizvodimo.
Kada ste rekli da ulazite u saradnju sa sestrinskim pravoslavnim televizijama, ajmo se postavim i ovo pitanje, ko tu prednjači? Grci, Rusi? Grci naravno odavno imaju crkvene televizije. Kako je sa Rusima?
Pa odlično, mi smo sa Rusima još u januaru imali kontakte, predstavnici televizije Hram su bili u Moskvi i naišli na široko otvorena vrata televizije Spas i televizije Sojuz. I od njih dobijamo programe i sada radimo na tome...
Koliko su kvaliteta ti programi?
Izuzetno. Jedan od ljudi koji je bio u televiziji Spas je reditelj sa RTS-a, gospodin Petar Stanojlović, i kad se vratio iz Moskve, rekao je za televiziju Spas, to je, kaže, RTS Ruske pravoslavne crkve. Oni imaju zaista jedan prvo veliki broj vrlo kvalitetnih novinara, producenata, ljudi u tehničkom sektoru, uopšte snimatelja. Jedan od parametara je da patrijarha Kirila neprestano prati 600 ljudi iz televizije Spas i oni imaju u dvoru Moskovske patrijaršije jedan studijski prostor i montažnu jedinicu, tako da vrlo dobro funkcionišu. Imaju naravno najsavremeniju opremu i glavni odgovorni urednik je čovjek koji je boravio na ovim prostorima naše Srbije, ima jedan izuzetno dobar odnos prema Srbima i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema Srbima uopšte na ovom prostoru. Naravno da Rumuni, koji su na neki način za nas u nekoj vrsti zavetrine, jer naši ljudi nisu dovoljno obavešteni i ne posećuju rumunske svetinje. Oni imaju obrazovni crkveni sistem na izuzetno visokom nivou i fakultete i bogoslovije i imaju manastire koji imaju po nekoliko stotina monaha i monahinja, čitave oblasti, čitava sela praktično su monaškog profila. Grci već u svojoj tradiciji imaju, iako tu možemo da računamo na dva donekle nezavisna izvora, to su Atina i Solun, oni imaju izuzetno dobar program i znate i sami da imaju odavno televizijski kanal.
Oče Stojadine, vi ste glavni odgovorni urednik crkvene televizije Hram, pa nameće se jedno pitanje, kako vi vidite odnos crkve i medija? Da li je crkva na dobar način predstavljena od štampanih do elektronskih medija? Naravno, tu uopšte ne mislim da neko nekom treba da povlaže, nego da li je pravedno?
Mislim da je crkva nedovoljno prisutna u medijima, kako elektronskim, tako i štampanim, i teško je sada reći ko za to snosi odgovornost, jer to je zaista nivo odgovornosti. Sigurno da mi u crkvi imamo taj deo na našem imenu, našoj adresi, pre svega što crkva sporo reaguje. Mediji žele da reaguju sad za sad. Znate. Crkva ima jedan drugi način življenja i odlučivanja i ako ostavimo prostor nekome da nagađa, da improvizuje, da prepričava, da prenosi iz drugih izvora, zvaničnih, nezvaničnih, onda to dobije jedan deformitet informisanosti, obaveštenosti i smatram da bi trebali da reagujemo mnogo brže, onako kako se u medijima uglavnom i reaguje, a poseban je problem što uređivačka politika pojedinih štampanih elektronskih medija govori i zapoveda da li jezikom i olovkom gazde, vlasnika, da li ideologa nekog, da li politike, zvanične, domaće ili strane, i onda ne možemo ni očekivati da Srpska pravoslavna crkva računa na jedno objektivno izveštavanje.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš gost je protojere i stavrofor Stojadin Pavlović, glavni odgovorni urednik prve crkvene televizije Hram, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i sveštenik duhovnik Hrama Svetog Save u Beogradu.
Činjenica je, pošto se ja bavim i materijalno finansijskim poslovima Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da kažemo da ste direktor Patrijaršijske upravne kancelarije.
Da, tako. Činjenica je da sigurno bi ja bio zagovornik kako bi mogao o tome da donekle odlučujem da Srpska pravoslavna crkva najtransparentnije treba da pokaže način svoga poslovanja, da tu zaista nema ništa i crkva i nema ni takvu želju i niko iz crkve i ne razmišlja o tome da treba nešto da se krije, jer kompletna informacija i svi tokovi kako imovine, kako tako i ovi finansijski su poznati, jer mi nismo pod zvonom staklenim, niko, ni sama patrijaršija, niti eparhije, jer taj stub, ta vertikala koja predstavlja i od projekcije pa do završnih računa naše poslovanje proteže se do najudaljenijih naših jedinica u celom svetu i to projektuju i o tome odlučuju kako o visini budžeta, tako i utrošku sredstava i imaju uvid u namjensko trošenje sredstava ljudi koji su iz reda laika i ljudi koji su iz reda crkvene organizacije u smislu sveštenog služitelja i to nikakva tajna, ništa tu konspirativno nije i mislim da bi crkva trebala više o tome da priča, naročito što naša crkva će dugo, dugo još živeti sa ranama koje su dobijene, koje nam je naneo bezbožnički režim i sa akcentom na oduzimanje imovine posle Drugog svjetskog rata.
Evo, uskoro će jesenje zasedanje sabora, ono što mi je ostalo od prolećnog, to je da u svim štampanim medijima, dobro, izuzećemo Politiku i, ne znam, to ni Povečanje novostima, nisam videla, ali svi ostali pisani mediji. Nije uopšte bilo važno šta se na tom saboru donosi, o čemu se razgovara, šta je važno za duhovni, kulturni, nacionalni identitet na tom saboru, bilo je vrlo važno. Samo su se smenjivale fotografije sveštenika pored skupih automobila i mobilni telefoni. To ste mogli u svim tim tabloidnim medijima da vidite. Pa, zašto se to dešava? Samo, da li je to neki talas koji je dirigovan?
Jedna mala korekcija, još nije uvek izvesno da li će biti jesenje zasedanje sabora, ali ono na šta pitanje samo upućuje jeste sigurno da naš narod, taj naš...
Da li crkva treba da reaguje?
Čestiti
crkva,
narod
crkva
koji...
Crkva čuti kad se to samo koji, vrti.
Da,
priča o milionerima, o crkvenim krugovima i tako dalje, zar je to suština naše crkve?
Znate što ja
zašto naravno, se to prezentuje ljudima samo?
Neće, ne bežim naravno od odgovora, ali moram da vam kažem da vi odlično znate šta čitalačku publiku zanima i gledalce i slušalce uopšte i taj pogrom programski koji imaju tabloidi, a tabloida ima i u štampanoj i elektronskoj ovom formatu, oni tragaju, prosto traže šta će naš čovek da prečita i kako će na taj način da poveća tiraž nekog izdanja i verovatno da u taj korpus spada...
A zato što i svaki tabloid ima svog gazdu.
Apsolutno. I oni gledaju na tu komercijalnu stranu ne pitajući se uopšte koliku štetu nanosi taj sadržaj koji će se pojaviti. Verovatno taj korpus nekih negativnih pojava i sadržaja i nečega što nikakvu korist ne donosi našem narodu, našim gledalcima, slušalcima i čitalcima, spadaju i te fotografije i te informacije u kakvim automobilima se voze sveštenici i sami episkopi. Ja vam mogu reći, pošto poznajem i vozni park, kako ga oni često nazivaju, patrijaršije, odnosno naših episkopa, a to zaista ne bi nigde u normalnom svetu privlačilo pažnju. Ja sam doneo fotografije iz Sidneja, iz Melburna, automobila kojima se vozi grčki arhijepiskop u Sidneju. Naravno, to imam i iz drugih crkava i niko se tamo ne bavi, to su pre svega automobili koji su sigurni, funkcionalni, konstruktivno, dobro snabdeveni, opremljeni, i to je prvi razlog zašto se neko od episkopa vozi u takvom automobilu.
Jer oni prelaze neku kilometražu.
Apsolutno, oni ne samo svoju eparhiju, nego oni imaju potrebu da idu i druge eparhije, da dolaze u sedište Srpske pravoslavne crkve u Beograd, i imaju potrebe da idu u eparhije van svojih država u kojima žive. I mogu da vam napravim jedno poređenje, kompletan nazovi vozni park Svetog Arhijepiskopskog sabora, i ne očekuje niko iz crkve da se načelnik okruga vozi u jugu starom 12 godina, da se pomoćnik ministra ili ministar ili načelnik u vojsci ili oficir general u policiji vozi u takvom, naprotiv, treba to uopšte nisu nikakvi parametri. Parametri za normalno funkcionisanje crkve jesu u drugom nekom vidu, i nisam zato naravno da treba da se luksuzira niko, pogotovo ne sveštenici koji žive od svojih parohijana. Tu mera treba da se nađe, ali sigurno da naš patrijarh i članovi Svetog arhijerejskog sinoda, Svetog arhijerejskog sabora, eparhijski arhijereji, ne bi trebali da budu meta novinara i fotoreportera te vrste, koja se često, kao što rekao ste, koristi.
Često se zamera Srpskoj pravoslavnoj crkvi da je njena dobrotvorna, haritativna dimenzija nekako u drugom planu. Ja mislim da je u drugom planu medijski.
Činjenica je da je milosrđe majka svih vrlina, i da Srpska pravoslavna crkva, kao i druge hrišćanske crkve, treba da se bave tom delatnošću. I takođe činjenica da Srpska pravoslavna crkva, kao što rekao ste, nedovoljno priča o tome što čini. Mi svakodnevno imamo i u hramovima i u sedištima naših eparhija i manastira i patrijaršije potrebu i obavezu da pomognemo nekoga unesrećenog, i mislim da je dobro što smo razumeli poruku iz Svetog pisma da ne zna levica što čini desnica, ali isto tako mišljenja sam da nije nikakva sramota reći i pokazati ono što crkva uradi, i zato je neophodno da crkva stvara medijsku sliku o sebi i da je čini realnom onakvom kakva jeste. Mi imamo i tekako potrebu sada da, kao što rekao ste, kao retko kada, da se bavimo haritativnom delatnošću, i moram da priznam da mi u crkvi ne posvećujemo dovoljno pažnje, plašeći se da li i kako će neko gledati na pojavu, recimo, izgradnju objekata za boravak dece u predškolskom uzrastu, za boravak starih i iznemoglih lica. Lično sam nudio i pravili smo i neke grupe poslednje 2-3 godine sa predstavnicima pojedinih ministarstava Vlade Republike Srbije, sa željom da zajedno resorna ministarstva i Srpska pravoslavna crkva čine nešto. Nismo daleko dogurali po tom pitanju, i to nas je valjda opametilo da moramo gledati da sami učinimo što je moguće učiniti, da crkva naša ne treba da pokazuje nikakvu agresivnost na drugim poljima, na pojedinim poljima, ali sigurno da treba da bude ovde daleko, daleko istrajnija i da stvara uslove za bavljenje tom delatnošću. Moram da priznam, ne svaljujući odgovornost samo na druge koji pored nas žive i rade, druge institucije i ustanove, ali činjenica je da ne postoji dovoljno saradnje između ustanova, institucija koje se nalaze pod državnim kišobranom i ustanova, mislim tu na ustanove kulture, naravno i obrazovni sistem i na sve drugo, i Srpske pravoslavne crkve. Ne podaštava se značaj Srpske pravoslavne crkve i Srba koji žive pre svega u rasejanju. Mi smo molili da državne vlasti malo više povedu brigu o tim ljudima u smislu omogućavanja njihovog učešća u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Nezamislivo je da Srbi iz rasejanja nisu predstavljeni u Skupštini Srbije. Mislim da 5 poslanika sa kontinenta iz rasejanja mogu samo da doprinesu i da daju veći značaj i dobroj komunikaciji. Mi njih samo merimo kroz te 3 milijarde, ne znam ja koliko milijarde evra koje prispeju na preko računa i preko tog prometa novca u Srbiju, ali fakat da je jedna od prethodnih zakonodavnih izvršnih vlasti unizila ministarstvo, degradirala ministarstvo vera i dijaspore na
kancelariju.
Na uprave kancelarije, tako da i razbila to. Moram da konstatujem, to govori statistika, to brojke govore, da se u rasejanju između naših ljudi koji žive tamo i članova Srpske pravoslavne crkve može slobodno postaviti jedan veliki znak jednakosti. Nema više tih nesrećnih jugoslovenskih klubova gde su Srbi tamo hrli i bili varani po raznim osnovama. Sada su oni okrenuti ka svojoj crkvi, a mi imamo odličnu infrastrukturu u celom svetu i pored svih problema koje smo imali sa pojedincima u našoj crkvi u dijaspori.
To je jasno, niko ne može da ima bolju infrastrukturu
tako
na
je i to,
zemljenom šaru od same to, crkve. Jer znate možda koliko crkava ima na svim kontinentima?
Pa, taj broj se praktično iz sedmice u sedmicu menja, ali ne postoji ni jedno naseljeno mesto, mislim na prisutstvo srpsko, tamo gde ima praktično 10 porodica u jednom gradu koji možda broji i 200.000 stanovnika i 300.000 stanovnika, prisutna je noga sveštenika.
Ima
noga
čak i vrlo egzotičnih država, apsolutno, i mesta gde ima pravoslavnih.
Apsolutno, da nas ima čak tamo i da nismo dokučili, imamo druge pravoslavne crkve i koristimo njihovu infrastrukturu, i naši ljudi idu normalno i u Rusku i u Grčku crkvu i obrnuto. I vraćam se dakle na to da je šteta što ne postoji bolja organizovanost kada je u pitanju taj naš narod, i žao mi je što se tamo pri našim crkvama i u odnosu i prema diplomatskim konzularnim predstavništvima naše ministarstvo spoljnih poslova ne organizuju i drugi vidovi obrazovanja i prosvećivanja. Mi smo na televiziji Hram pre 2 meseca krenuli sa 2 emisije, jedna je srpski jezik, a jedna je nacionalna istorija, druga je nacionalna istorija, sa željom da ti ljudi u dijaspori pravilno uče svoj jezik, jer je metodologija i sam koncept ovih emisija usklađen sa nastavnim planom i programom, ali ispostavilo se da je taj srpski jezik i nacionalna istorija dobro došao i u Kragujevcu i u Šapcu i na Vračaru. da i naši ljudi imaju potrebe.
Znate šta, mnogi zanemaruju to da parohijski domovi pri većini crkava su zapravo negde i kulturno obrazovne pa i medicinske ustanove. Šta hoću da kažem? Vi imate za decu časove hora, po nekim crkvama čak ima i časovi kaligrafije, vi imate lekare koji su parohijani i koji u određeno vreme primaju pacijente, vi imate učenje stranih jezika, tu se svašta odvija, da ne govorimo pri crkvama u rasejanju.
Bilo bi dobro, rekao, da se predstavim šta našeg ministarstva spoljnih poslova, konzulati, ambasade približe jedni drugima sa jedinicama Srpske pravoslavne crkve i da zajednički delujemo. Mi ćemo predložiti sada ministarstvu spoljnih poslova da se to i ozvaniči, da se malo i ti njihovi ljudi, naši ljudi koji su tamo na čelu tih konzulata i ambasada osokole, da mogu malo produbiti svoje aktivnosti, da ne moraju svako jutro i za svaki događaj tražiti mišljenje iz Knez Miloševe u Beogradu, nego da malo se oslobode, da malo više kreacije i mašte pokažu i da na taj način i naš narod vidi. Ja sam bio svedok u nekim našim gradovima, u gradovima gde naši Srbi žive, gde pojedini sveštenici i pojedini ambasadori ili generalni konzuli nemaju dovoljno dobru komunikaciju, a to narod vidi, narod to osjeti. To nije slučajno što je u našem tradicionalnom sećanju da su pop i učitelj bili prvi ljudi u selu i da su škola i hram bili u jednoj porti. To treba vratiti i Srpska crkva se trudi da što više pameti dođe do naših vernika i naših građana.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš gost je protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, glavni odgovorni urednik prve crkvene televizije Hram, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i sveštenik duhovnik Hrama Svetog Save u Beogradu. Sve što je u Srba, od manastira, zadužbina, crkava, velikih kulturnih institucija, evo Beograd, Kolarčeva zadužbina, navodimo sve zadužbine, nema mesta u Srbiji većeg gde ono što je vredno, lepo i važno je u stvari nije nečija zadužbina. Čini mi se da je kod nas zadužbinarstvo potpuno skrajnuto. Kako ga ponovo živeti?
Pa mnoge vrednosti su skrajnosti u Srbiji i čini mi se, rekao sam na početku našeg razgovora, da je velika šteta što je pamet začutala u srpstvu, u Srbiji, a i van Srbije gde Srbi žive. Neko će reći da je to opšta pojava u svijetu. Mi naravno odgovaramo za sebe i ako nemate ljude koji će umnim glavama odlučivati o funkcionisanju društvene zajednice i svih njenih institucija i ustanova, onda je teško upravljati, ali je teško i opredeljivati namenu i teško je ljude na neki način, da ne budem grub, navoditi na to da čine dobra dela. I poznato je, pomenuli ste kolače u zadužbinu, da on je došao sa nekih 30 para, kako li beše, pa je dao odmah dve za doručak i tako od toga je napravio kapital i podelio ga sa svojim narodom. To je u stvari suština i želja. Mi imamo u ovo vreme zadužbinara kada je crkva naša u pitanju i baš malo pre pominjana lokacija za izgradnju hrama u našoj godini Stepa, posvećeno preporodnoj majici Angelini, dobija svog zadužbinara. Evo, baš smo juče završili transport iz Sibira, 7 šlepera smo dobili drvene građe, odnosno demontirane, tamo sklopljene bogomolje u Sibiru od Kedrovine i ona će biti, ako Bog da, taj hram Svete majke Angeline, bit će montiran, da će Bog da do slave, do 12. augusta naredne godine to bude spremno za osvećenje i tu ističem jednu dobru podršku Građevinske direkcije Srbije, Zavoda za urbanizam, grada Beograda, resornih ministarstava u ispravljanju jednog nepravde i nedostatka u opredeljivanju same lokacije i dodele zemljišta, tako da ima u Srba. To se primećuje i u zdravstvu, to se primećuje i u drugim ustanovama, institucijama, ali nema, čini mi se, ni tog administrativnog gostoprinstva i stvaranja uslova da ljudi mogu na jedan pouzdan način da se opredele, da nešto zaveštaju i da nešto ostave, a da vide da je to sigurno dato u prave svrhe. Pominjao sam malo pre taj nedovoljan kontakt i nekvalitetan kontakt naš otadžbine sa maticom, matice sa dijasporom. Da imamo to, jer sad nažalost većina naših imućnih ljudi se nalazi van Srbije i to oni ne znaju da li i na koji način mogu da ulože. Ako bi jedan naš čovek preneo svoj kapital i deo svoga kapitala iz Frankfurta, Chicaga, Melburna u Srbiju i izgradio proizvodni pogon ili nešto, to bi se isto smatralo zadužbinarstvo. To je veliko zadužbinarstvo. Evo sada to dolazi mi na pamet, jer time bi ljudi dobili nekoliko ili nekoliko desetina radnih mesta. Kud ćete veću zadužbinu nego da zadržimo naše mlade ljude ovde, da ne idu trbuhom za kruhom. Ako je to nekada moralo biti pre 50-60 godina, sada to ne mora. Ali treba stvoriti klimu, treba stvoriti uslove i da li je to, nažalost, ili tako, zaista po svim pravcima ne činimo dovoljno da ljudi osjećaju jednu bezbednost svake vrste, da svoj kapital pretoče u investiciju, da li ona bila zadužbena, da li bila investicija za biznis, a sve je ovde, sve što dođe,
sve je zadužbeno. Nije samo hram, tako treba stići do tog hrama, apsolut. To je put, treba napraviti most.
Tako je.
Sve je zadužbeno. Dobar je ovo narod, samo mu treba malo vetra u leđe.
Imamo, čini se, sam to rekao na početku našeg razgovora, imamo izuzetno kvalitetan narod, kvalitetne pojedince i ja ne poznajem ni jedan sektor u Srbiji, moram to da ponovim, i kad je u pitanju obrazovni sistem i naša akademija, dakle nauka, i kad je u pitanju vojska i zdravstvo i crkva i, ako hoćete, i privatni sektor, na svim tim pravcima ima izuzetno kvalitetnog naroda, a najbolja potvrda je njihovo dokazivanje i efikasnost koju postižu ako odu van granica Srbije. A ponavljam, ako im se ovde stvore iole normalnije zakonitosti i uslovi i garant da mogu da nešto investiraju u proizvodnju i da im se obezbedi normalan plasman i kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, onda sigurno da će taj kvalitet doći do izražaja. Inače, taj kvalitet je sada prigušen i to mnogo prigušen i to je najveći uzrok i najveća šteta nastaje upravo u tome što pamet nije na površini.
I da ovaj hram završimo hramom Svetog Save, vi ste i sveštenik pri hramu Svetog Save. Šta već sada hram Svetog Save predstavlja za srpski rod, duhovno, kulturno, nacionalno? On je već zaživeo, zaživela je i ova kripta dole, crkva u crkvi, kripta je posvećena svetom knezu Lazaru.
Bilo bi dragoceno kad bi mogao da vidim ja ili bilo ko drugi projektni zadatak hrama Svetog Save koji je dat projektantima kada su povlačili prve linije, prve konture svome hrama. O čemu su tada razmišljali kad su ga ovako velikim i grandioznim predvideli? Ali očigledno je da su razmišljali ispravno, jer ovo sada što imamo na Vračaru već sada predstavlja takav potencijal od koga može da dođe velika radost i dolazi velika radost, ali koji bar mene i zastrašuje, jer čini mi se da ne odgovaramo dovoljno na ponuđeno, da se ne ponašamo adekvatno potencijalu koji nam je ponuđen. Ja sam ovde od 2011. godine, od kada koordiniram poslovima u hramu Svetog Save u okviru odbora na čijem čelu se nalazi njegov svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, i tu sam i sveštenik služitelj na Vračaru, raspoređen kao duhovnik, pošto nemam parohijsku teritoriju zbog poslova koji se bavim, činovničkih, i sagledavam koliko je to mojim skromnim mogućnostima moguće ono što Sveti Sava, Vračar, Beograd, Srbija i srpstvo traži od nas. Moram biti ovako dosta prizeman u odgovoru i reći da Vračar i hram Svetog Save traže posebnu firmu, posebno preduzeće, koje bi u sebi imalo više jedinica, računajući i proizvodnju i usluge i misionarski rad. Zalagao sam se, patrijarh Irinej je podržao i sam se zalagao za to da kripta spomen hrama Svetog Save ima tu dualnu, kako se kaže, namenu, da taj prostor koji je zaista biser dobije višenamensku korist, i pored bogoslužbenog tu se već sada održavaju razne tribine, izložbe, predavanja, koncerti. Televizija Hram to koristi za snimanje i emitovanje većinu tih sadržaja. I to je zaista jedna nova ponuda, ne samo Srpskoj pravoslavne crkvi i hramu Svetog Save i nama u arhijepiskopiji, nego je kripta nova ponuda kulturi Beograda, narodu Beograda, kulturi i institucijama državnog nivoa, i već su onako pojedinačno u maloj meri počeli ljudi da to koriste, a to mi opet predstavlja jedan signal i govori mi koliko je taj mnogo, mnogo manji prostor koji se nalazi u kripti u odnosu na sam sveukupni prostor hrama Svetog Save značajan, koliko bi tek potencijal mogao da bude i koliki već sada jeste prostor hrama Svetog Save i prostor na platovu hrama Svetog Save, imajući u vidu da ga tu na neki način čuvaju Karađorđe, Sveti Sava svojim spomen obeležjima i u novije vreme Nikola Tesla. I mi se zalažemo, patrijarh Irineje tu na čelu tog tima koji želi da se Nikola Tesla oprisutni na Vračaru i da to što je podignut spomenik nije ni izbliza dovoljno odužilo našu obavezu prema Nikoli Tesli. Ponavljam, hram Svetog Save je nama dat kao veliki potencijal, velika mogućnost. Bojim se da još nismo razumeli kolika je to mogućnost i da grad treba ozbiljno da se pozabavi time, a i sama država uz Srpsku pravoslavnu crkvu kao nekoga ko institucionalno nosi i vodi taj hram. Verujte da bi taj reprezent koji bi imali pred celim svetom i tekako rasvetlio i onako jednu svetlu istoriju srpskog naroda i naše crkve i svih institucija njenih.
Kada se završava, kada se predviđa završetak unutrašnjih radova u hramu Svetog Save, oslikavanje i sve ostalo?
Samo jedno rečenstvo da kažem da će kripta svoje hrama Svetog Save ubrzo biti završena, tu su još samo slikari, imaju te finale svoje poslove, a mi smo dogovorili posredništvom i Ministarstva spoljnih poslova Vlade Republike Srbije, predsjedništva i naše predsjednika države i Ministarstva kulture i blagoslovom ruskog patrijarha i patrijarha Ireneja i naravno voljom predsjednika Ruske federacije Putina, jednu fazu mozaika u svome hramu Svetog Save i to podrazumeva da će kupola, odnosno podkupolni deo biti prvo snabdeven, odnosno na njemu će biti postavljen mozaik zahvaljujući donatorskim sredstvima koje preko Gazprom njefta u iznosu od 4 miliona evra dobija Akademija u Moskvi, gde će biti mozaik i radionički pripreman i ovde postavljan. 2019. kao godina jubileja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve treba da bude godina kada će u nekom nivou jedan deo bar biti završen i pripremljen da se u svečanosti obeležavanja tog velikog jubileja i bogoslužbeno i nekim vidom osvećenja bar dela hrama, dela završenog svome hrama, da se na taj način eto, koliko toliko odužimo i Svetom Savi.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i nadajmo se da će sve to tako i biti.
Hvala vama.
Bio je ovo naš današnji gost, protojere iz Stavrofor, Stojadin Pavlović, glavni i odgovorni urednik Prve crkvene televizije Hram, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i sveštenik duhovnik Hrama Svetog Save u Beogradu. Raduj se, radosti noćo. Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć. Всякого Господа.
Choose me.